Dëgjuesi nderuar, mirësevgjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ligji për rimëkëmbje ekonomike pritet të ndikojë te bizneset prodhuese, thon përfaqësuesit e bizneseve. Zgjatja pushimit dimror për nxënësit në Kosovë po kundërshtohet nga disa prindër. Kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia koronavirusit ka varfruar shumë kategori të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar të premten projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Miratimi i këtij projekt ligji po mirëpritet nga komuniteti biznesit dhe afarisë në Kosovë, të cilët kanë pasur humbje financiare për shkak të masave kufizuese në përpjekje për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Në bashkim Osmani, pronari kompanisë Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thotë se miratimi i ligjit për rimëkëmbje ekonomike me amandamentet e propozuara nga Partia Demokratike, edhe pse shumë i vonuar, pritet të sjellë përfitime për bizneset. Kompania Laberion, për shkak të masave kufizuese për parandalimin e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi, ka zvogluar kapacitetin prodhues për 20%, por që nuk ka larguar asnjë punëtor nga puna. Kështu dhe për kraje në mënyrë financiare nga qeveria, Osmani thotë se do kujdeset për kushtet të punëtorve. Numri i punëtorve të rregullt në këtë kompani është 76, kurse 70 të tjerë punojnë gjatë sezonës së verës.
E kom pagu vajzën e sepse e di që pjesa do mund të jetë në minimale për shëndet të familjar. Dhe për veç në këtë familjar kanë ime dhe kredi që të i të vogla që po marin teknikë. Sepse po duhe me i rronë më të dhe dhe me që ata me posë të parë mundësie, me majtare në punës, mos me lakmua, që po lakmua i të atritëm për endemë.
Një ndër propozimet e reja në kuadër të projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike është edhe themelimin një granti prej 200 milion eurosh për ndihmë direkte financiare bizneseve të cilat kanë vështërsi të funksionimit si rezultat i ndikimit të pandemisë shkaktuar nga COVID-19. Këto mjetet e grantit do t'i shpërndanë të gjitha bizneseve si pas kriterëve dhe kushteve të caktuara nga ana një komisioni të posaçëm, i cili do të themelohet ekskluzivisht për këtë çështje nga ana qeverisë së Kosovës, të cilat dëshmojnë se kanë të vështirë zhvillimin e afarizmit si pasoj e ndikimit të COVID-19. Përveç këtij, amandament tjetër i Partisë Demokratike të Kosovës është që punëtorët e cilët e kanë humbur punën për shkak të pandemisë të paguhen nga buxheti i Kosovës me nga 300 euro për periudhën tetor-dhjetor. Propozime tjera janë që mjetet e tërhequra nga pjesëmarrësit që kanë kursime pensionale deri në 10.000 euro të kompensohen në formë rimbursimi, duke filluar nga viti 2023. Dhe rekomandimi fundit është që lenda pare, cila prodhohet nga veprimtarit e biznesorë në Kosovë, pavarësisht që eksportohet jashtë vendit të lirohet nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Të gjitha këto kërkesa duhet të jenë të specifikuara në kuadër të projekt ligjit për buxhet dhe financa, thuhet në vefaqen zyrtare të Partisë Demokratike të Kosovës. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se miratimi i projekt ligjit për rimëkëmbje ekonomike sjell favore për bizneset, duke shtuar se në këtë projekt ligj janë futur edhe kërkesat e komunitetit të biznesit.
Edhe Partia Demokratike, edhe deputetëve që vetë prodhitet që janë në komisionin për buxhet dhe financa, por edhe gjatë konsultimeve me qeverinë, para shumë kërkesat tona janë tillë rreth këtyre pikave.
Miratimi i këtij projekti ligji është pritur me padurim nga sektori privat, pasi që shumë biznese tashmë për një kohë të gjatë janë në vështirësi të mëdha financiare, thuhet në një komunikat për media të klubit të prodhuesve të Kosovës. Prandaj, klubi prodhuesve të Kosovës kërkon implementimin e menjëhershëm të pak ose rimëkëmbjes ekonomike, duke mos humbur më kohë e cila për ju kushton mjaft shumë bizneseve të vendit, thuhet në komunikat. Ligji miratuar nga kuvendi nënshkruhet nga kryetari i kuvendit të Kosovës dhe shpallet nga presidenti i Republikës së Kosovës brenda 8 ditësh pasi të ketë marrë ligjin. Nëse presidenti gjatë kësaj periudhe nuk ka asnjë vendim për shpalljen ose kthimin e këtij ligji, ligji konsiderohet i shpallur pa nënshkrimin e tij dhe publikohet në gazetën zyrtare. Ligji hyn në fuqi 15 ditë pas publikimit në gazetën zyrtare të Republikës së Kosovës, përveç nëse me ligj nuk përcaktohet ndryshe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjysmën vjetori i parë i vitit shkollor 2020-2021 do të përfundoj para kohës së paraparë, po ashtu edhe pushimi dimror do të zgjatet për shkak të pandemisë. Me këtë veprim nuk po pajtohen disa prindër. Ata thonë se plan programet nuk do të arrin të realizohen dhe fëmijët po pësojnë më së shumti nga gjithë kjo. Për më shumë, më ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Përfundimi i gjysmëvjetorit të parë të vitit shkollor 2020-2021 me datën 18 dhjetor ka ngritur paknaqësitë tek prindërit në Kosovë. Ardiana Thaçi, prindër, thotë se nxënësit nuk kanë arritur të mësojnë të gjitha njësitë mësimore, pasi që edhe mësimi online, i cili her pas herë është praktikuar, nuk ka dhënë efektet e duhura.
Unë jam totalisht e pasaqur me gjithë mësimit, dhe mësimit online, por edhe mësimit që bën në shkollë. Kam dëshmi që janë në shkollë dhe praktikisht me vit këtë kohë, ju ka ratë të qëndrojnë në shkollë një muaj e gjysmë, pasi një muaj të tjerë kanë ndaj të shpive, kanë postim online. Nga ajo që kom rejt, ma që ka kur të kam posë në ti të rrim e ta në online, ka qenë ora 8 shkurtën, 20 minuta dhe përdërimi i shumë platforma online. Ta është të dojët, ka shkartu vështërsi të dojëa. Kështu që për 30 minuta, sa ka tele të një tikune, bëjt janë simit, dikon në 10 minuta, mundë duke ndruar platforma dhe duke të duar të kyqen.
Qeveria e Kosovës për të parandaluar për hapjen e koronavirusit ka marrë vendim që gjysmëvjetori i parë i vitit shkollor 2020-2021 të përfundojë më datën 18 dhjetor dhe gjysmëvjetori i dytë të nisë më 18 janar 2021. Në bazë të kalendarit shkollor, mësimi në Kosovë ishte dashur të përfundojë më 24 dhjetor dhe të nisë më 8 janar. Ardiana thotë se ata që po pësojnë më së shumti nga vendimet e tilla janë fëmijët të cilët kanë shënuar ngjecje në mësimzën. Ky gjysmë vjetor, thot ajo, do të duhej të përsëritej, pasi që ka qenë i dështuar.
Do të doja si prind, do të isha më të mëshirshëm si fëmija ime, ta ripërsërisnim këtë vit shkollor, për shkak se as ta kemi pasur, kemi pasur që ka qenë komplet i dështuar edhe kur që thjesht nuk kanë mundësi mësu.
Imer Rëshitaj nga Këshilli i Prindërve të Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ky veprim i qeverisë ka shkuar në dëm të fëmijëve. Ai thot se nuk u konsultua nga qeveria e Kosovës në marrjen e këtij vendimi, pasi që siç thot ai do ta kundërshtonin.
Është vendim i pa konsultuar me përfaqësuesit e prindërve dhe nxënësve, është vendim i pa analizuar mirë dhe si i tillë nuk shkon në dobi apo por në gjithash është në dëm të nxënësve. Për shkak që shkurton procesin mësimor të parapar që ka qenë deri në 24 vjetor.
Viti shkollor 2020-2021 në Kosovë kishte filluar më 14 shtator. Ky vit shkollor është parapar të realizohet përmes tre skenareve. Skenari A ka të bëjë me zhvillimin e mësimit në ambientet shkollore. Skenari B apo mësimi kombinuar përfshin rikthimin e pjesëshëm të nxënësve në shkolla dhe skenari C është mësimi në distancë apo online. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka kërkuar nga shkollat që t'i përmbyllin plan programet e parapara për këtë gjysmëdhjetor deri më 18 dhjetor. Kjo përmbyllje para kohe e plan programeve shkollore, thotë Rëshitaj, është duke shtuar presionin tek mësimdhënësit dhe po ashtu një presion edhe për nxënësit që, si thotë ai, kjo mund të reflektojë në performancë negative. Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, e cila ka përkrahur vendimin e qeverisë për përfundimin e gjysmëdhjetorit para kohe, thotë se nuk do të mund të mësohen të gjitha njësitë mësimore. Kryetari kësaj sindikate, Rahman Jasharaj, tha për Radio Evropa e Lirë se njësitë të cilat nuk arrihet të mësohen do të plotësohen në gjysmëdhjetorin e dytë.
Pra së bashku e përkrah këtë vendim dhe bashkë me mashin e të tjere të punojmë çfarë tutje që ta fillojmë sa më mirë të gjithërojnë e bytë dhe të realizojmë aq më shumë e sa mundemi brenda mundësive që na kryohen dhe brenda situatës aktuale që të tjenë nga COVID-i.
Edhe Kryeministri Kosovës Abdulla Hoti në ditën kur është marrë vendimi për përfundim të parakoshëm të gjysmëvjetorit të parë, ka thënë se këto ditë do të kompenzohen në pranverë apo në qershor. Sektori i arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe papërmirësim të duhur në fusha të caktuara. Nxënësit në Kosovë, sipas një raporti të Bankës Botërore të publikuar në shtator të këtij viti, ishte theksuar se kanë keqje të lartë në mësimdhënie. Ky raport pati vënë pas një fëmijë që fillon shkollën në moshën 4 vjeç mund të presë që të kryej 13.2 vite shkollim deri në ditëlindjen e vet të 18, por kur llogaritet mësimdhënia reale e fëmijëve, vitet e pritshme të shkollimit janë vetëm 7.9. Pra sipas Bankës Botërore ka një hendek të mësimdhënies prej 5.3 vitesh. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, mosha mesatare e vdekjeve nga COVID-19 është rreth 70 vjeç. Kështu thonë nga Ministria Shëndetësisë, sipas të cilve vdekjet kanë ndodhur kryesisht tek personat me sëmundje shoqëruese. Por ata thonë se ka raste të vdekjeve dhe të moshave të reja që nuk kanë pasur sëmundje tjera kronike. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Nga data 27 nëntore deri më 4 dhjetor, në Kosovë kanë vdekur 110 persona. Sa u përket të infektuarve në Kosovë me COVID-19, grup mosha më e prekur është ajo prej 30-39 vjeç, e ndjekur nga grup moshat 40-49, pastaj 50-59 dhe 20-29. Sipas gjinisë, më e prekur është gjinia mashkullore me 51% kundrejt 49% femra. Këto të dhëna i tha për Radion Evropa e Lirë Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas këtij grup mosha të cilat kanë vdekur nga infektimi me koronavirus e që e shkakton sëmundjen e COVID-19, janë 70-79 vjeç, duke pasuar me 60-69 vjeç, varësisht nga periudha kohore. Pastaj vijnë personat mbi 80 vjeç. Por Hoti thotë se ka mjaft raste edhe të grup moshave më të reja që tregon se COVID-19 nuk bën përjashtime.
Kjo kërkon kujdes nga secili, sidomos në këtë kohë kur virusi po shfaqet me ashpërsi të madhe kudo, dhe në njëtën kohë kur shpresat e njerëzimit për përdorim të vaksinës janë rritur.
Infektologu Sali Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë se në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, aty ku edhe po trajtohen pacientët me COVID-19, krahasuar me numrin e të hospitalizuarve, numri i vdekjeve nuk është i lartë.
Në klinikën infektive, në raport me numrin e shërueve, është edhe një vdekje është shumë, por në raport me numrin e të spitalizumve dhe të shtrive në klinik, numri i vdekje, unë mendoj se ka qenë në shifra cëllat janë shifra konkurente me vendet ma të avancume kështu, apo me shumë vendet botës. Gjithë vdekjet kërës që është janë në prej 60 dhe në moshën 80 vjeçare. Për ndryshe e smundje shoqëruese kërës që është për aty në matë shpeshta, diabeti, bipesha, smundit kardiovaskulare dhe tromboembolite ndryshme kanë qenë smundit kardiovaskulare në ratë par ato smundit shoqëruese matë shpeshta tek ne.
Ahmeti shton se sa i përket moshave të reja të cilët janë trajtuar nga COVID-19 në klinikën infektive dhe kanë vdekur, asnjë nuk ka qenë pas sëmundje shoqëruese. Ndërkohë Faik Hoti thotë se në bazë të analizave që i ka bërë Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, është evident fakti që një numër i konsideruar i të sëmuarve nga COVID-19 kanë pasur edhe sëmundje të tjera shoqëruese, sikur që dihet se ka pasur edhe raste, sidomos tek moshat e mesme dhe të reja, ku të sëmurët kanë vdekur nga COVID-19 edhe pa pasur sëmundje të tjera shoqëruese.
Sëmurët kanë vdekur nga COVID-19 edhe pa pasur sëmundje të tjera shoqëruese. Për këtë arsye, u bëjmë thirrje sidomos gjeneratave të reja që të kenë shumë më tepër kujdes dhe konsiderat për prindërit dhe gjyshërit e tyre, të cilët vijnë në kategoritë më të rrezikuara nga COVID-19. Duke ditur faktin se smundjet kronike janë më të shprehura tek moshat më të shtyra.
Sidoqoftë, spitalet rajonale nuk kanë të dhëna nëse pacientët e vdekur nga COVID-19 kanë pasur sëmundje shoqëruese. Në spitalin e Mitrovicës për një javë janë trajtuar mbi 200 pacient. Megjithkëtë, drejtori i këtij spitali Sadik Fejza tha se nuk kanë të dhëna të pacientëve të vdekur nëse ata kanë pasur sëmundje shoqëruese ose jo.
Vetëm unë më dezinformuesën nuk kanë nxjerrë në raport me sëmundjet në trajtim.
Edhe drejtori i spitalit të Gjakovës Afrim Avda i tha se nuk kanë të dhëna për pacient nëse kanë pasur sëmundje shoqëruese ose jo. Ai tha se kjo kërkon punë që të përpunohen këto të dhëna derisa të dalin në publik.
E para pik, analiza të tilla nuk kemi bërë se kjo don shumë punë. Don një analizë 2 muajore diku më ashtu. Ne s'kam në një kontor që mund ta ndaj për 2 muaj.
Ndryshe, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ishte i paqeshëm për t'u prononcuar për këtë çështje e që gjitha informatat e detajuara i ka ky institucion, me gjitha spitalet rajonale dhe klinikat janë të obliguar t'i raportojnë Institutit Kombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Tani do të dëgjojmë një rrëfim të një dhunuari gjatë luftës fundit në Kosovë, identitetit të cilit është i njohur për redaksin. Ai tregon se si ka qëndruar për një kohë të gjatë në bodrumin e një ndërtese dhe ujin e vetëm në cilin ka pasur qasje ka qenë ai tualetit që i ka shkuar nga katet e mësipërme. Me këtë person ka biseduar Arton Konushevci. E dëgjojmë bashkë rrëfimin.
Kur lufta në Kosovë kishte arritur kulmin në maj të vitit 1999, një iri nga një fshat i Kosovës, së bashku me burra dhe gratë të tjera u morën dhunshëm nga policia dhe paramilitarët sërb dhe u vendosën në një motel. Shumë prej tyre, të rinj dhe të reja, u dhunuan seksualisht. Disa prej tyre edhe u vranë. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar njërin nga burrat të dhunuar, identitetit të cilit është i njohur për redaksin.
Për thamën, Berin Gojnë, edhe këmë ra kryet ka muri, më ka pështet kryet ka muri, edhe më ka thamën, heki pantot. Sa këmë nejtën me qëtë pavedije që këmë nejtë një ora, dyga nuk e di, sigur sa këmë nejtë në atë pjesën, atë e këmë ka dalish në kontonirë, thamë, më ka dalë e klapin një zelinte, edhe këmë po qiftoftë, edhe këmë prek me dorë, më bu dorë këtë gjakë.
A i qëndroj pa ushqim disa javë imbyllur në bodrumin e ndërtesës. Ujë në vetëm që e kishte për të pirë ishte ujë i tualetit, që vinte nga katët e mësipërme.
Postrimin asojnë e bëjshin në gjithdo të tri ditë, si pjesë ku roke ujë, roke pe vecejve, roke në qatë podrum që ati. Ujë këmë pi, nuk me më thonë që dy herë të jepë, me dhe tre herë, këmë pi ujë në bostë maltretime që mi bëjshën. Të në pjesë e lukëthët, se jam operu për lukëthët, o bon për që atë shkak që ty në ujnëve dhe që më këshën pasin do mikrobe dhe është infektu. Një pjesë lukëthët më kanë hekë, edhe një pjesë zorës të roshë.
Përveç dhunimeve, në vendin e njëjtë, ndodhen edhe vrasje.
Dhunime që kanë bënda e femnave, nuk unë popo i kumë njëse, a fërcija e jeme, ko kumë ne tonë edhe tjeri, ku i kanë bënda maltretime, o konë lërëcija, 4-5 metra lërëcija, i kemi njëje. Ditën e sakt, nuk e dije, i kumë pa me sy edhe kur dy persona i kanë mytën prezenc teme.
Selvi Izeti, psikologe në qendrën e Kosovës për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thotë se më shumë se 20 vjet pas mbarimit të luftës, çështja e dhunës seksuale ndaj burrave vazhdon të mbetet e heshtur dhe e fshehur. Ajo thot se për dallim prej disa grave, burrat vazhdojnë të mos flasin, duke mos kërkuar as trajtim e as njohje të statusit.
Unë të them që stigma që i rrethon të mbijetuarit meshkujt është shumë e theksuese se sa stigma që i rrethon të mbijetuarat vajzat e gra që përballen me dhunën seksuale. Kjo për faktin se meshkujt janë rritur me besimin se duhet me qenë të fortë, edhe duhet me qenë të aftë me multet dhe me mbrojt vetën.
Si pas deklaratave publike të zyrtarve të institucioneve të Kosovës, gjatë luftës e fundit ka ndodhur rreth 20.000 rastet të dhunës seksuale. Në vitin 2018 filloi punën një komision që njeh statusin e personave të dhunuar seksualisht gjatë luftës. Deri më tash, ky komision ka pranuar 1361 aplikacione. Sipas të dhënave, statusi i viktimave i është njohur 894 personave, prej tyre 31 janë burra.
Në bazë të vlerësimeve, mbetjet mortore të 7 deri në 20 personave janë gjetur në një lokacion në Kizhevaka Farashkës në Serbi, thot shefi i programit për Ballkanin Perëndimor i Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur, Matthew Holiday, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Zyra për media qeverisë së Serbisë ka njoftuar më 30 nëntor se ka filluar zhvarrosja këtyre mbetjeve mortore, të cilat dyshohet se janë të shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës. Ekspertët e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur po ofrojnë ndihmë kolegjore për zhvarrosjen në lokacionin që gjendet rreth 250 kilometra në jug të Beogradit. Intervistën e ka realizuar kolegja Amra Zeneli Logja.
Mr. Holiday, experts from the...
Zoti Holiday, ekspertët nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur po ofrojnë mbështetje teknike të forenzikës në zhvarrosjen aktuale të mbetjeve mortore në Prizhevak në afërsi të Rashkës në Serbi. Deri më tani çfarë dihet për këto varreza të dyshuara masive?
What is known so far about this potential mass grave?
Well, our team deployed the
Ekipi ynë ka shkuar atje të dielën. Ata ishin atje kur nisën zhvarrosjen të hënën. Ka qenë një proces i gjatë. Komisioni i Serbisë për Personat e Pagjetur faktikisht nisi vlerësimin e lokacionit në Kizhevak, besoj në nëntorin e vitit 2015. Ata kanë kryer këto vlerësime që atëherë dhe në fillim të këtij muaji ata gjetën mbetje mortore. Ka qenë një proces i gjatë, por pjesë kockore janë gjetur nga Komisioni i Serbisë dhe më pas ky komision kontaktoi ICMP-n dhe kërkoi ndihmë të ekipeve tona të forenzikës që të ndihmojnë në procesin e zhvarrosjes. Duke mos parazgjuar se çfarë mund të gjendet në lokacionin ku gjendet varreza masive, por kuptohet se kjo është një varrezë dytësore masive dhe mund të ketë lidhje me gërmimet në Rashkë dhe Rudnic që u kryen disa vite më parë. Mendoj se besohet se viktimat e zgjedhura në Kizhevak gjithashtu vijnë nga incidentet e njëjta në Kosovë me 1999.
Also originate from the same incident in Kosovo in 1999.
And në këtë lokacion besohet se gjenden mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. A e dini se për sa persona bëhet fjalë?
Point of how many persons?
I've spoken with colleagues and there's an estimation of between 7 and 20 cases of human.
Kam biseduar me kolegët dhe ka një vlerësim se 7 deri në 20 raste të mbetjeve mortore mund të nxirren nga ky lokacion, por nuk mund të periudikoj deri kur të kemi zbuluar gjithë varrin. Sot kam qenë në kontakt me ekipin, më kanë treguar se shtresa e sipërme është hequr nga kjo vendodhje. Ata kanë bërë një sërmatjesh dhe ka indikacione se ata do të hyjnë në vendin ku gjendet varri masiv të mërkurën. Pra do të mund të dim se për sa raste bëhet fjalë kur varri masiv të jetë zbuluar plotësisht.
How many cases once the grave site is fully revealed?
And sa prisni që të zgjas procesi i zhvarrosjes bazuar në eksperiencat e mëparshme?
It's hard to say. I think the estimates are between 10 and 15.
Është vërtet se thuhet, por mendoj se vlerësimet janë që brenda 10-15 ditëve për këtë lokacion specifik. Por gjithçka varet nga numri i rasteve që do të lokalizohen dhe do të mund të nxirren nga ky lokacion. Nëse ka më shumë, do të zgjas më shumë. Nëse ka më pak mbetje mortore, procesi i zhvarrosjes do të kryhet më shpejt.
The exhumation will be completed faster.
When do you think the result?
Kur mendoni se rezultatet e këtyre gërmimeve do të publikohen? Kur do të dihet se kush është i varrosur në Kizhevak?
Who was buried here?
I mean, this very much depends on
Kjo varet shumë nga dhomat për krime lufte të gjykatës së qarkut të Beogradit, pasi që ky lokacion është në jurisdiksionin e gjykatës dhe prokurorisë. Me sa kuptoj unë, një tend është ngritur pranë kësaj vendodhje për ekzaminim forenzik të mbetjeve mortore dhe për të marrë mostrat për autopsi, të cilat më pas do t'i dërgohen laboratorit të ICMP-s për testim të ADN-s për profilizim dhe analiza tjera. Është e kuptueshme dhe e vështirë të thuhet se sa kohë duhet për të analizuar një mostër sepse ka shumë variacione. Fillimisht, varet se kur një mostër është dërguar te ne, varet se sa sasi të ADN-s ka në këto mostra dhe varet nëse nga to ne mund të nxjerrim një profil. Ne kemi zhvilluar një sër teknikash për të rritur shanset që nga mostrat të mund të nxirret një profil, por kur pranohet mostra, ato duhet të amplifikohen dhe mund të bëhet procesi i krahasimit të ADN-s me mostrat e referencës që janë dërguar nga familjet. Dhe më pas duhet të ketë verifikim rigoros të sigurohemi se kemi përputhje të ADN-s që ka plotësuar kriterin minimal prej 99% prej se 95% që është kriteri që ne duhet ta plotësojmë për të raportuar se kemi gjetur përputhje të ADN-s. Pra ka shumë variabla, por besoj që mund të presim që rezultatet do t'i jepen autoriteteve në kuptimin e identitetit nëse kemi përputhje të ADN-s me të dhënat që kemi në databazën tonë deri në fund të çerekut të parë të vitit të ardhshëm. Këtë e them duke pasur rezerva, duke pasur në mendje të gjitha këto variabla.
But bearing in mind the various different variables.
Intervistën e plot me shefin e programit të Ballkanit Perëndimor në Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza ekonomike e shkaktuar nga pandemia koronavirusit ka varfruar shumë kategori të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut, në veçanti ato me më shumë fëmijë që ekzistenca e tyre mbështetet në ndihmat sociale. Sipas të dhënave zyrtare, janë rreth 455.000 persona në këtë vend që jetojnë nën pragun e varfërisë. Nga qeveria thonë se masat që kanë miratuar po japin rezultate, por opozita thotë se ato më tepër janë populiste se sa një ndihmë e vërtetë ndaj popullatës. Organizata joqeveritare Platforma për luftën kundër varfërisë, ndihmat e shtetit i vlerëson si të përkohshme pasi për zgjidhjen e problemit nevojiten reforma të thella. Isuf Kadriu sjell hollësi.
Pandemia e koronavirusit ka rritur shkallën e varfërisë në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës, rreth 455.000 persona jetojnë nën pragun e varfërisë dhe shumica e tyre janë familje me 3 ose më shumë fëmijë. Duke marrë në konsiderata gjendjen e tanishme epidemiologjike, si dhe treguesit ekonomik, numri i të varfërve pritet të rritet, bazuar në hulumtimet e institucioneve përkatëse.
2300 dinar, a dorëm 7 veta, nuk dorëm. Nuk spet më hiq, me supat punën, dalim që jam drunk, po të hanë për.
Thotë Niazi Hasani i papuni cili së bashku me bashkëshorten dhe 5 fëmijët jeton me një asistencë të vogël sociale dhe punët fizike që arrin të siguroj në për qytet. A i thotë se me dit ka pritur në radhë para bankave për të marrë dhe ndimën shtesë nga shtete në vlerë për 100 euro që i është ndarë disa kategorive të qytetareve të goditura nga gjendja rënd ekonomike. Qeveria ka miratuar edhe pakun e katërt financiare prej 470 milion euro, por kjo ndim duhet të kaloj edhe në kuvend që më pas të shpërndat kategorive të caktuara të qytetarëve. Masat parashojnë që 283.000 qytetarë të marrin nga rreth 6.000 denar apo 100 euro. Këtu përfshihen qytetarët me pensionet të ulta, të papunët si dhe të gjithata që janë të moshës mbi 64 vjeç.
Kriranje të novoj paket merki beshe napraveno maksimalno transparentno i vo celosno inkluziven proces, so cel da bidat ofateni maksimalen broj në grageni.
Kjo pako e masave ekonomike është miratuar në mënyrë transparente dhe me përfshirje në të gjitha faktoreve me qëllim që ndima financiare të përfitojnë të gjitha kategorite e qytetarëve. Jemi të përkushtuar për të luftuar varfërin që ka goditur shumë familje. Vëmendja jonë është e përqendruar në ruajtjen e vendeve të punës dhe në mbështetjen e të gjithë të tjerave, si punëtorët e firmave falimentuese, pensionistët dhe të papunët, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Por opozita maqedonase gjendjen ekonomike në vend e vlerëson si shumë të keqe, ndërsa masat e qeverisë të dështuara, që sipas VMRO DPMNE-s, kanë çuar në varfërimin e skajshëm të popullatës, në veçanti të asaj pjese që mbjeton me ndihma sociale. Ky pushtet ka dështuar në përballje me pandeminë. Me këtë pushtet po rrezikohet jeta e banorëve që dëshmohet me numrin e lartë të vdekjeve dhe të infektuarve, ndërsa pjesa tjetër po përballet me gjendje të rënd ekonomike. Shumë biznese kanë falimentuar që për rrjedhoj shumë familje kanë lënë pa të ardhurat për mbijetesë. Kategoritë më të rrezikuara si të papunët, ata me të ardhurat e ulta apo rastet sociale janë në gjendje dhe më të rënd. Qeveria në vend se të përballet seriozisht me këtë gjendje, ajo miraton disa masa që nuk ofrojnë zgjidhje konkrete, por më tepër janë masa populiste, thuhet në vlerësimin e VMRO DPMNE-s. Biljana Dukovska nga organizata joqeveritare Platforma për luftë kundër varfërisë thotë se gjatë pandemisë ka njerëz që kaluan nën pragun e varfërisë sepse nuk ishin shumë të informuar ose nuk i kuptonin dekretet e qeverisë për ndihmë në përballje me krizën ekonomike. Ajo pret që varfëria si rezultati krizës me koronavirusin të rritet mes 23 dhe 24%.
Faktë deka, mirëkite reflektira odredeno podobruvanje në situacijata, tamu këtë shtë beja nësosëni, tamu pokazua deka në lëvliat.
Është fakti që masat rezultuan me një përmirësim të caktuar të situatës, atje ku ishen të destinuara, treguan se ka ndikim. Por reforma sociale nuk mund të jetë e suksesshme vetëm nëse ka përfitime financiare për qytetarët. Me këta ata thjeshtë nuk do të jenë të uritur për të qenë në gjendje të kërkojnë punë. Për ndryshe, paga është ajo që duhet i nxjerrata nga varfëria dhe jo të ardhurat minimale të garantuara, thotë Dukovska. Sipas Entit të Statistikës që nga fillimi i pandemisë, rreth 15.000 persona kanë humbur vendet e tyre të punës, por kjo shifër sipas odave ekonomike është shumë e lartë dhe arrin madje në mbi 40.000 persona që kanë humbur vendet e punës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë gjithatë mirat.